Fimmtándi kafli. Á 18. stjórnarári Jeróbóams konungs Nebatssonar varð Abía konungur í Júda. Hann ríkti 3 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Maka Absalonsdóttir. Hann drýgði allar sömu syndir og faðir hans hafði áður drýgt og hann fylgdi drottni guði sínum ekki heils hugar eins og Davíð forfæðir hans hafði gert. Samt gaf drottinn guðans honum lampa í Jerúsalem vegna Davíðs með því að gera sonans að eftirmanni hans og varðveita Jerúsalem því að Davíð hafði gert það sem rétt var í augum drottins og í engu viki frá því sem drottinn bauð honum á meðan hann lifði nema í máli Úrja Hetita. Rehabeam átti í stríði við Jeróbóam alla ævi. Það sem ósagt er af sögu Abía og verkum hans er skráð í annála Júdakonunga. Ófriður var með Abía og Jeróbóam. Abía var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í borg Davíðs. Asa, sonur hans, varð konungur eftir hann. Á 20. stjórnarári Jeróbóams, konungs í Ísrael, varð Asa konungur í Júda. Hann ríkti 41 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Maka Absalonsdóttir. Asa gerði það sem rétt var í augum drottins eins og Davíð forfæðir hans. Hann rak hofskækurnar úr landinu og fjarlægði guðamyndirnar sem forfæður hans höfðu látið gera. Hann svifti jafnvel Maöku móður sína konungsmóður tign sinni af því að hún hafði látið gera viðurstyggilega mynd af Asjeru. Asa hjó myndennar í sundur og brendana í Kedrondal. Að vísu hurfu fórnarhæðirnar ekki, en samt fylgdi Asa drottni af heilum hug allt sitt líf. Hann flutti einnig helgigjafir föður síns og sínar eigin helgigjafir í musteri drottins, bæði silfur og gull og ýmis áhöld. Ófriður var með Asa og Basa Ísraelskonungi á meðan þeir lifðu. Basa Ísraelskonungur hélt í herför gegn Júda og víggirti Rama til að loka leiðinni fyrir öllum til og frá Asa Júdakonungi. Þá tók Asa allt silfur og gull sem enn var í fjárhýslum hús drottins og í fjárhýslum konungshallarinnar og fékk það í hendur þjónum sínum. Hann sendi þá til Ben-Hadads Aramskonungs, sonar Taprimmons Hessoinsonar sem ríkti í Damaskus. Lét Asa þá flytja þessi skilaboð. Sáttmáli er milli mín og þín, milli föður míns og föður þíns. Ég sendi þér hér með gjöf, gull og silfur. Rjúfðu sáttmálaðin við Basa Ísraelskonung svo að hann hörfi frá mér. Ben-Hadad varð við tilmælum Asa konungs. Hann sendi hersöðingja sína í herför gegn borgum Ísraels og sigraði Íjón, Dan og Abel met Maka, auk þess allt Kinnerot og allt land Naftali ættbálks. Þegar Basa frétti þetta, hætti hann að víggirða Rama og fór aftur til Týrsa. Þá kvaddi Asa konungur saman alla Júdamenn með tölu og lét á flytja burt steinanna og timbrið sem Basa hafði notað til að víggirða Rama. Asa konungur víggirti síðan Geba í Benjamín og Mispa með byggingarefninu. Það sem ósagt er af sögu Asa, verkum hans, dáðum og borgunum sem hann reisti er skráð í annála Júdakonunga. En svo fór að hann varð fótaveikur í ellinni og var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn hjá þeim í borg Davíðs forföður síns. Jósafat, sonur hans, varð konungur eftir hann. Nadab, sonur Jeróbóams, varð konungur yfir Ísrael á 2. stjórnarári Asa Júdakonungs. Hann ríkti í Ísrael 2 ár. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann breytti á sama hátt og faðir hans og drýgði sömu syndir og hann hafði komið Ísrael til að drýja. Basa, sonur Ahía af ættbálki Ísakars, gerði samsæri gegn honum. Basa felldi Nadab í Gibbeton sem er í eigu Filistea þegar Nadab og allur Ísrael sat um Gibbeton. Basa drap hann á þriðja stjórnarári Asa Júdakonungs og varð konungur eftir hann. Þegar Basa var orðinn konungur, drap hann alla ætt Jeróbóams. Hann lét engan af ætt Jeróbóams halda lífi, heldur tortímdi hann í allri eins og drottinn hafði boðað fyrir munn þjónsins Ahía frá Síló. Þetta varð vegna þeirra synda sem Jeróbóam hafði drýgt og hann hafði komið Ísrael til að drýja og með því vakið reiði drottins Guðs Ísraels. Það sem ósagt er af sögu Nadabs og verkum hans er skráð í annála Ísraels konunga. Asa og Basa Ísraels konungur áttu í ófriði meðan þeir lifðu. Á þriðja stjórnarári Asa Júdakonungs varð Basa, sonur Ahía, konungur yfir öllum Ísrael. Hann ríkti 24 ár í Tirsa. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann breytti eins og Jeróbóam og drýgði sömu syndir og þær sem hann hafði komið Ísrael til að drýja.